Skål.
Skål. Den dufter citron.
Og der er 0,0% alkohol i.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Og grunden til, at vi sidder i studiet og drikker alkoholfri øl, det er, at årets første måned er forbi, og vi har hørt helt utrolig meget om hvid januar. Og i den her episode af Brainstorm, der kigger vi derfor nærmere på sundhedseffekterne af en måneds pause fra alkoholiske drikkevarer. Er en god idé? Det undersøger vi i den her episode.
Ja, og for at komme svaret nærmere, dykker vi ned i en række britiske studier. Og herhjemme har vi talt med alkoholforsker Janne Tolstrup. Og så har vi en vaskeægte forsøgskanin her på redaktionen.
Mit navn er Jesper Astrup Kok.
Og jeg hedder Josefine Elberg. Velkommen til Brainstorm.
Ja, Josefine, vi to har ikke afholdt os fra alkohol i januar, men det har vores kollega Anne-Sophie Tingsted, og Anne-Sophie skriver Brainstorm-artikler, man kan læse på videnskab.dk, og så er Anne-Sophie også SoMe Master. Hun styrer vores Instagram og TikTok, og vi har fulgt med på sidelinjen i Anne-Sophies hvide januar, og vi har overtalt hende til at dele ud af sine oplevelser her i den her episode. Så vi har fået et klip fra Anne-Sophie, hvor hun lige fortæller, hvorfor hun valgte at hoppe med på den her hvid januar-bølge i første omgang.
Jeg fik lyst til at holde hvid januar, fordi jeg synes, alkohol fylder. Jeg vil ikke sige meget, men det fylder noget i mit sociale samvær med folk. Og selvfølgelig har det fyldt endnu mere i december på grund af julefrokoster og nytårsaften. Det har gjort mig nysgerrig efter, hvordan min krop ville reagere, hvis de her doser af alkohol, jeg ligesom frivilligt udsætter mig for, forsvandt. Kunne jeg faktisk være meget bedre til at koncentrere mig og sove bedre om natten? Det er noget af det, jeg har synes var spændende at finde ud af.
Og det har vi også prøvet at finde ud af via forskningen. Før vi lige går til det, så vil jeg gerne lige give et tak til de lyttere, der også har sendt spørgsmål ind til os. Det sætter vi stor pris på, så bliv endelig ved med det. Og send dem gerne i en talebesked.
Ja, og vi springer direkte til et spørgsmål fra Signe, som har skrevet til os på Instagram. Og Signe skrev til os, kan man nå at se sundhedsfordele ved at kvitte alkoholen i kun en måned? Og det er jo et rigtig relevant spørgsmål.
Ja, og det har vi taget med til Janne Tolstrup, der er professor på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Og der forsker hun i stort set alle aspekter af alkoholforbrug. Og prøv lige at høre, hvad hun har at sige til sine spørgsmål.
Hvis man har et, hvad skal man sige, et almindeligt sådan let til moderat alkoholforbrug, så tror jeg ikke, der er så meget, man sådan kan måle på kroppen, at man lader være med den vane lige pludselig.
Nej, og hvad så hvis man er gået lidt over anbefalingerne der, fordi det tænker jeg, det er der måske en del af os, der kommer til at gøre i december måned, ikke? Der er julefrokoster og nytårsaften og sådan noget. Kan man så mærke en effekt?
Jamen det kan du måske, og måske kan du ikke. Altså hvis du har, og i virkeligheden kan der vel være mange forskellige effekter for den enkelte person. Altså der er jo også en helt anden ting med alkohol, som vi ikke tænker så meget på, det er, at de fleste alkoholiske drikkevarer, de indeholder faktisk helt enormt meget energi. Altså sådan et godt stort glas hvidvin, det er lidt at sammenligne med et lille stykke vin og brød og øl og drinks, er der jo tit sodavand i og så videre og så videre. Ikke? Så der er helt sikkert sådan et kalorieaspekt også, man kan overveje, selvom at man ikke er sådan at sige, alkoholstorforbruger, men det er i hvert fald en relativt let måde at slippe af med nogle kalorier på. Det kan der jo være nogen, der er interesseret i her i januar. Så kan der være noget med ens søvn også, fordi alt imens at du ved, man siger nogle gange, at hvis jeg ikke kan falde i søvn, så skal jeg bare drikke noget alkohol, så sover jeg godt. Og det kan også sagtens være, at der er sådan et eller andet effekt i at drikke en lille smule alkohol. Men omvendt, der ved vi helt sikkert, at det er sådan, at f.eks. efter en bytur, hvor man har fået en del genstande, så selvom man måske føler sig sådan nærmest lidt bevidstløs, så er ens søvnkvalitet faktisk forringet, når man har drukket alkohol sammenlignet med, når man ikke har alkohol i blodet. Og der ved jeg da, at der er nogen, der siger, at de oplever, at det her med at tage en periode uden alkohol overhovedet, det simpelthen, altså det giver en bedre søvn, en bedre søvnkvalitet.
Man kan spare kalorier ved at drikke mindre i en måned.
Ja. Og vi har jo faktisk også den her alkoholfri, og der kan jeg sige, der er 32 kalorier i. Ja. Så det må jo siges at være mindre, end hvad der er en øl, ikke? Men hvis vi lige skal hoppe tilbage til noget af det, Janne siger, så i forhold til det her med at rent faktisk holde sig inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så er det generelt faktisk ikke noget, vi gør så meget i herhjemme. Det estimeres af myndighederne, at 860.000 danskere har et stort forbrug af alkohol. Og med stort forbrug, der menes, hvis du drikker mere end de anbefalede 10 genstande om ugen. Som jeg måske ikke umiddelbart vil have tænkt var et stort forbrug, men det er det altså. Mm. I den nationale sundhedsprofil for 2021 kan du læse flere tal og procenter, hvis du har lyst til det. Og undersøgelsens resultater ligger altså på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Janne Tolstrup har også fortalt os, at der ikke er lavet målinger på hvid januar i dansk forskning, men det er der til gengæld i Storbritannien, hvor en lignende kampagne hedder ikke White January, den hedder Dry January, som jo på en eller anden måde også er mere dækkende, synes jeg.
Ja.
Det er lidt bedre navn til det.
Ja, det er det.
Altså. Tørlagt i januar. Og der er der blevet forsket i det helt tilbage fra 2013, og i en række separate studier har en flok forskere fra University of Sussex fulgt flere tusinde deltagere i 5 år i perioden fra 2013 til 2018. Og de har så stillet den her gruppe, det man vil nærmest skal kalde en lille kohorte, selvom det ikke er så lang tid, den her kohorte har, hvad skal man sige, fået lov til at generere data. Er det bare mig, der ved, hvad et kohortestudie er, Josefine? Nu smider jeg den bare lige ud. Men det er i hvert fald, man følger en gruppe gennem en længere periode. Det fik jeg bare lyst til at sige, at det kaldes for en kohorte.
Ja.
Nå, men altså, så den her kohorte har så leveret data til forskerne, og der er nogle spændende resultater, som jeg tror, vores kollega Anne-Sophie vil blive rigtig glad for at få besked om, fordi at det, den her kohorte kunne fortælle forskerne, det var, at de oplevede forbedret søvn, øget energi. De havde nemmere ved at koncentrere sig, så smed de også nogle kilo, som var det, Janne Tolstrup pegede på. Der er jo som bekendt rigtig mange kalorier i alkohol. Et glas hvidvin svarer til en lille omgang af
det var det vin og brød.
Brunsviger,
ja.
Hvis man er fra Fyn. Hvilket jeg ikke er. Ja. Selvom jeg godt kan lide brunsviger, det tager lige en lille afstikker her ude i kagens verden. Men altså, det der med kilo, der kalorier, den er meget god at huske på.
Ja.
Og så er det lidt overraskende for mig, på pointene kohorten kunne levere til forskerne, de fik mere smidig hud.
Ja, det synes jeg også, men det giver måske også meget god mening, ikke? Det der med, det dræner, altså det er, hvad hedder det?
Ja. Det er vanddrivende.
Det er vanddrivende, det er det, jeg leder efter, ikke? Så altså, mere væske giver måske mere smidig hud og mere fugt.
Jeg kender ikke den biologiske forklaring bag den her dermatologiske mekanisme, men værd til med, at de oplevede en mere smidig hud.
Og noget andet studiet viste også, det er, at deltagerne faktisk drak mindre, end de plejede efterfølgende. Helt frem til et halvt år efter blev de spurgt løbende om deres alkoholvaner, og her drak de altså stadig mindre 6 måneder efter. Og det er både i forhold til antal dage om ugen, de drak, men også antallet af genstande, de indtog per gang. Og selv dem, der faktisk havde en smutter i løbet af hvid januar, mærkede en forskel efterfølgende. Og så var der så også lige 11%, der havde et øget forbrug efterfølgende. Og det var så typisk dem, der havde et meget højt forbrug inden pausen.
En vigtig pointe, det er, at når man står med at drikke alkohol i en måneds tid, så falder ens alkoholtolerance. Det handler om, at man bliver hurtigere fuld af mindre alkohol.
Ja.
Det er ligesom det, alkoholtolerance dækker over, så hvis du holder helt pause i en måned, så skal du lige holde lidt igen med at bestille shots op i baren, fordi der skal færre shots til for at gøre dig lige så beruset, som der skulle til i juleferien for eksempel, hvis du drak shots. Jeg ved ikke, hvor mange der gør det i juleferien. Men jeg håber,
snaps.
I forstår. Ja, lige præcis. Snaps. I høj grad snaps, for eksempel. Ikke?
Ja.
Videre til næste lytterspørgsmål, og det kommer fra Olivia. Olivia spørger, er det bedre for krop og hjerne at holde hvid januar, end at drikke i pastelfarver hele året, hvilket er en poetisk og skøn formulering, Olivia. Altså, fortsætter Olivia, at drikke få genstande per dag, per uge, per måned, skriver hun. Altså, den måde, jeg forstår det på, det er, at Olivia spørger, er det bedre at drikke få genstande per gang, du drikker gennem hele året, end at tage den der enkelte, sådan fuldstændig totale pause i januar. Og det havde Janne Tolstrup et klart svar på.
Der vil jeg sige, yes, det vil være bedre end bare at holde en pause i januar, og så i de øvrige 11 måneder drikke en hel masse alkohol. Helt sikkert, det vil være meget bedre. Så noget, man jo især kan fokusere på, det er det der med, at når man drikker, at det ikke bliver til så store mængder af gangen. Ikke? Og der har vi jo sådan lidt i Danmark sådan en drukkultur, hvor proppen kommer ikke rigtig på flasken igen. At når vi begynder at drikke, sådan, det kan være en lørdag aften, at så er der en tendens, der godt kan ryge rigtig mange genstande ned. Og tit der giver vi jo vores unge skylden for at være nogen, der drikker rigtig meget. Ikke? Men den her vane, det er også unge og ældre voksne, som har det. Så hvis man kan sætte ind et sted, så lad det være det. Ikke at drikke så meget på en gang, når man drikker.
Mens vi hørte klippet med Janne, så tog jeg lige en slurk af vores alkoholfri øl her, som jeg knappede op her i studiet. Og der tænkte jeg bare på det her med binge drinking. Det ville jeg ikke have lyst til med sådan en alkoholfri øl.
Nej. Så hvorfor gør du det?
Altså binge og alkohol, jamen det vil jeg også påstå, nu er jeg ikke forsker, men der vil jeg så påstå, det er jo så alkoholens berusende effekt, som jo gør, og det kan man jo høre, i den der episode med David Nutt, vi udgav i tredje sæson, altså at der er en masse, altså stort set alle, neurotransmittere bliver aktiveret af alkohol, og en af effekterne er, at du bliver opstemt, og når du bliver opstemt, så får du lyst til at blive endnu mere opstemt, og så kører den derudad. Så nu vil jeg ikke, fremstille mig selv som værende ekspertkilde på det her, men det som jeg forstår det, at grunden til, at man bincher, det er fordi, der er alkohol i. Og hvis der ikke er alkohol i, så er man ikke tilbøjelig til at drikke 10-15 af de her alkoholfri dåseøl, som vi har?
Nej, det er vel lidt sådan det der med det vanedannende, ikke? Ligesom andre rusmidler, at man, Nå, men nu var du selv inde på den der, episode med David Nutt, som dig og Asbjørn havde talt med i tredje sæson. Og han er jo toppen af poppen inden for alkoholforskning, kan man godt sige. Han har skrevet en hel bog om emnet. Altså emnet alkohol, og her forklarer han, hvorfor og hvordan hjernen tager skade, når man drikker. Og han sætter også streg under det her med rusdrikning, binging på engelsk, og at det tager din hjerne faktisk mere skade af, end hvis du fordeler genstandene over en længere periode. Så din hjerne tager også mere skade af det. Og han forklarer også noget, som jeg blev rigtig meget mærke i, og det er, hvorfor det bare kan betale sig at justere en lille smule på sit forbrug. Men jeg skal virkelig prøve at høre det igen. Hvad vil det betyde, hvis du holder dig til sundhedsmyndighedernes 10 genstande om ugen, det svarer han på her.
If you were to drink at that level, if you got to the level, the recommended level and just drank that for 40 years, it'd probably only take a couple of months off your life. But if you double that for 40 years, it'll probably take a couple of years of your life. And that's a really important message, that the relationship between consumption and harm is not linear. It goes up exponentially. And that is why any reduction in alcohol consumption, particularly in heavy drinkers, is so beneficial to their health.
Og jeg tænker bare, altså det her med at drikke det dobbelt, ikke? Altså 20 genstande om ugen, det tror jeg faktisk ikke er urealistisk, at der er mange, der gør. Og især ikke, når man er ung og studerende og sådan nogle ting. Der har jeg været op omkring.
Det har jeg også.
Det er egentlig ret vildt.
Men altså, det er jo bare vigtigt at fastslå, at dobbelt så meget alkohol er ikke kun dobbelt så skadeligt. Det er mere end dobbelt så skadeligt, fordi skadevirkningerne stiger eksponentielt.
Helt sikkert. Men jeg har også en anden ting, som jeg synes, vi er nødt til at tale lidt om, fordi nu var vi lidt inde på, hvad er op og ned, vi har hørt så meget i øvrige medier om hvid januar. Så jeg synes lige, vi skal komme ind på nogle af de undersøgelser, der viser det modsatte, altså at hjernen ikke tager skade, men faktisk har gavn af alkohol. Hvad, kan du forklare lidt om det?
Jo, påstanden om, at et glas rødvin for eksempel om dagen er sund, det er udbredt i et alkoholglad land som Danmark. Jeg ser den i hvert fald gentaget mange gange i løbet af et år, at men det er jo sundt med sådan et glas Bordeaux, hvad hedder det, dagligt, ikke? Og der findes en masse studier, der peger på, at et moderat forbrug af alkohol mindsker risikoen for slagtilfælde, og at alkohol også kan mindske risikoen for demens. Men der findes også en masse forskning, der viser, at alkohol er dårligt for hjertet, altså det modsatte, og at alkohol øger risikoen for demenssygdommen. Så hvad skal man tro på? Vi vender lige tilbage til den gode David Nutt, fordi han forholder sig netop til det her spørgsmål i det her klip.
It is unlikely that it's the alcohol that gives the health benefits, if there are any for red wine. It's, I think the best way to drink red wine is to go to the south of France and have the red wine with olive oil and sunlight and vitamin D. So there's a big confounder here. The studies of wine drinkers are confounded by the fact that they just have a better quality of life generally. So there's no evidence at all that drinking alcohol will give you health benefits.
Ja, det er David Nutt konstaterer nok en gang. Det er sammenfaldet ikke lige med sammenhæng. Og som David Nutt også peger på i studiet, eller i klippet, så er der store studier, som peger på, at der er ikke nogen nævneværdig sundhedseffekt af alkohol, og det er jo de her store studier, blandt andet det, man kalder metastudier, som Sundhedsstyrelsen bruger, når de skal omsætte evidens til anbefalinger til alle os danskere, så kigger de på mange studier på en gang, og også store metastudier. Og der er der altså rigtig, rigtig meget evidens, der peger på, at der er ikke noget bevisligt sundhedsfremmende ved alkohol. Og det er så på trods af, og det er så det her der, det er derfor, det bliver forvirrende. Jeg forstår godt, det er forvirrende, fordi der er jo så også enkeltstående studier, der viser et sammenfald mellem en mindsket risiko for hjertesygdomme og et moderat alkoholforbrug. Men det er bare ikke lige med, at alkohol er sundt. Mm. Altså, der er forskel på et sammenfald mellem ja, to størrelser og så en sammenhæng.
Ja, for man kan sige, at altså når man trækker de her data, folks sundhedsdata, så kunne der måske også være nogle andre grunde til, at lige præcis den gruppe, der har færre hjertesygdomme, har det. Det behøver jo ikke at være alkoholens skyld. Altså sådan, der kan være mange andre grunde, ikke? Det kunne også være, at de løb flere ture, man ved det ikke.
Præcis. Nu bliver jeg helt oprevet.
Jeg kan godt mærke det. Ja. men vi skal videre, Jais, og vi tager lige et lytterspørgsmål i denne omgang fra Pia. Og hun er også lidt vred, fordi hun spørger, har folk virkelig så stort et alkoholproblem, at det skal gøres til en sag at holde sig fra det i en måned? Hvad med alle os, der aldrig drikker? Vi behøver ikke at råbe op om det og gøre det til en sag. Skulle der sygt, at det skal være en begivenhed ikke at drikke alkohol en måned? Hvad er det for et signal at sende? Og nu sender jeg den direkte videre til Janne Tolstrup, der får lov at svare her.
Jamen altså, jeg kan da måske godt følge hende lidt. Jeg tror, hun bliver lidt irriteret over det der med, skal det nu også til, og for hende, og måske for hendes omgangskreds, har der aldrig været noget problem med, at der bliver drukket for meget. Det er desværre bare ikke, den status, der er hos rigtig mange danskere, som enten drikker for meget selv, eller oplever, at der er nogle pårørende, som drikker for meget, ikke? En anden ting, vi også ved, det er, at det her med alkoholafhængighed, som jo faktisk er defineret som en decideret sygdom, når du først er blevet rigtig, hvad skal man sige, fysisk afhængig af alkohol, så er det utrolig svært at komme ud af det igen. Og det er jo ikke noget, man bliver sådan lige over en sommer, hvor man har drukket lidt for meget vin eller et eller andet. Det er gerne noget, hvor man vores forbrug hos den enkelte stille og roligt skrider mere og mere og mere, og måske opdager man først for sent, okay, nu har jeg egentlig gennem længere tid drukket alkohol hver eneste dag, og jeg har faktisk svært ved at lade være med at drikke. Og derfor der kan det være meget godt, at man gør det her med lige, om det skal være, om man synes, at det er lidt for poppet med hvid januar. Det er måske også lidt det, man jeg hører hende sige, ikke? Det er en god idé, og hvis man synes, at det der med alkohol, det tager måske lidt overhånd, det er måske kommet ind lidt for meget på en daglig basis, så hold en pause. Hold en pause, og det er så der, man virkelig vil kunne mærke mærke, okay, hvordan har min krop det egentlig uden alkohol? Ikke?
Ja, Josefine, podcasten er snart slut, og januar er slut, og som vi hørte tidligere i podcasten, så er det altså individuelt, hvad man kan få ud af for den enkelte at holde hvid januar. Men nu vil jeg gerne høre, hvad Anne-Sophie fik ud af at holde hvid januar. Ja. Kunne mærke en forskel, og nåede hun i mål med projektet? Det hører vi her.
Jeg har ikke kunne mærke nogen forskel i min søvn, som ellers var noget af det, jeg havde en forsigtig forventning om. Til gengæld tror jeg har været en lille smule mere fokuseret end ellers. Og så har det jo været rigtig rart, at jeg har haft energi hver dag i alle weekenderne i januar. Og fordi jeg ikke har haft tømmermænd, så har jeg ikke haft lyst til at spise de her usunde madvarer, der ellers følger med tømmermænd. Så helt generelt vil jeg sige, at der har været flere dage med overskud, og det har været rigtig rart. Så faktisk så er jeg ikke faldet i en eneste gang. Men samtidig så må jeg også anerkende over for mig selv, at jeg kommer nok ikke til at leve helt alkoholfrit, fordi jeg sætter alligevel for meget pris på et rigtig lækkert glas rødvin eller en god øl.
Det har været rigtig spændende at dykke ned i det her emne her, kigge på forskningen. Men nu er det tid til fast indslag. Og jeg introducerer hermed Josefine Quizzen. Er det sundhed.dk, eller er det ChatGPT? ChatGPT, det er jo den her meget omtalte kunstig intelligens, som man kan chatte med om alt muligt. Mm. Og det er rigtig sjovt, og jeg kan godt anbefale det. Man skal bare google ChatGPT, og så kommer man... lige derind, og så kan man bruge rigtig mange timer på at chatte med den her kunstige intelligens. Det, jeg gerne vil quizze om, det er, hvem har sagt hvad? Jeg har to svar på spørgsmålet, er alkohol sundhedsskadeligt? Og så skal du så ligesom pinpointe, hvilket svar kommer fra Sundhedsstyrelsen, sundhed.dk, eller ChatGPT. Første svar kommer her. Ja, alkohol kan være sundhedsskadeligt i store mængder. Det kan øge risikoen for en række sundhedsproblemer, herunder leverskader, hjertesygdomme, kræft og psykiske lidelser. Det anbefales derfor at begrænse alkoholindtaget til moderate mængder, hvis man vælger at drikke. Det var første svar. Jeg skal også lige sige, at præmien er en alkoholfri øl. Nu kommer andet svar. Alkohol kan være skadelig for mange kroppens organer, forværre mange sygdomme og føre til afhængighed. Alkohol øger risikoen for mere end 200 medicinske tilstande. For gravide findes der ingen sikre nedre grænser for alkoholforbrug. Gravide frarådes ud fra et forsigtighedsprincip at drikke alkohol.
Okay.
Hvem har sagt hvad? Er det sundhed.dk eller ChatGPT?
Jeg synes faktisk, begge svar giver mening. Jeg synes faktisk, den er lidt svær, fordi at det er jo meget fornuftigt, det hele. Jeg tror... Jeg vil gå med det første svar, at det er sundhed.dk.
Så du siger, svar 1 er sundhed.dk?
Ja.
Og svar 2 er ChatGPT?
Ja.
Det er forkert.
Nej, er det rigtigt?
Ja. Du får ingen
præmie. Jeg får ingen alkoholfri øl.
Og jeg havde svaret det samme, fordi at, det er ligesom, at første svar er sådan lidt mere menneskeligt på en eller anden måde.
Ja, men det er også det leverskader, hjertesygdom og kræft, og det er lidt trist at læse, men samtidig det der med, at gravide frarådes at drikke, det er jo også rigtigt.
Ja, jeg vil sige, hvad hedder det? Kom igen, Josefine. Det første svar var skrevet af en robot, så at sige. Det andet svar var skrevet af mennesker.
Jamen, og med det, så vil jeg gerne lige give et skud ud til Pia, Olivia og Signe, der sendte os spørgsmål til denne episode. Og til alle jer andre, gør gerne det samme. Vi bliver så glade, og især hvis du indtaler dem som lydbesked, blad, så kan du måske vinde noget snart. Og noget smart.
Snart smart. Ja, og send lydbeskeder på Instagram i en god gammeldags DM'er. Og på Instagram og på TikTok, der hedder vi brainstorm.podcast.
Det var alt for Brainstorm i denne omgang. Vi linker i øvrigt til alle studier og kilder i episodeteksten.
Og Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden, og over for mig sidder Josefine Alberg.
Og jeg er i selskab med Jais Bakkestrøm Kok.
Og vi er tilbage igen om en uge. Tak fordi du lyttede med.